2พงกษัตริย์บทที่14รัชกาลอามาซียาในปีที่2แห่งรัชกาลเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาหาดกษัตริย์แห่งอิสราเอลอามาซียาโอรสของโยอาดพระราชาแห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 25,000 ปีและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม29 ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยโฮอาดดินชาวเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ยังไม่เหมือนกับดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งซึ่งโยอาดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำแต่ว่าปูชนียสถานสูงนั้นยังไม่ได้ทรงรื้อเสียประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้นและอยู่มาเมื่อราชอาณาจักรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมั่นคงแล้วพระองค์ก็ทรงประหารชีวิตข้าราชการของพระองค์ผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์เสียแต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของผู้ที่ฆ่านั้นตามซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสที่พระเจ้าทรงบัญชาว่าอย่าประหารชีวิตบิดาเพราะการกระทำของลูกหลานหรืออย่าประหารลูกหลานเพราะการกระทำของบิดาแต่ทุกคนต้องตายเพราะบาปของตนเองพระองค์ทรงประหารชีวิตคนเอโดม 10,000 คนในหุบเขาเครือและยึดเมืองเซลาด้วยการสงครามเรียกเมืองนั้นว่าโยกเทเอลซึ่งเป็นชื่อมาถึงทุกวันนี้และอามาซียาทรงใช้ผู้สื่อสารไปหาเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาหาดโอรสของเยฮูพระราชาแห่งอิสราเอลทูลว่ามาเถิดขอให้เราเผชิญหน้ากันและเยโฮอาดพระราชาแห่งอิสราเอลทรงส่งข่าวไปยังอามาซียาพระราชาแห่งยูดาว่าต้นกระชับบนภูเขาเลบานอนส่งข่าวไปหาต้นสีดาบนภูเขาเลบานอนว่าจงยกบุตรหญิงของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเราและสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมาและย่ำต้นกระชับลงเสียจริงอยู่ท่านได้โจมตีเอโดมและพระทัยของท่านก็ทำให้ท่านผยองขึ้นจงพอใจในศักดิ์ศรีของท่านเถิดและอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้และรับอันตรายอันจะให้ท่านล้มลงทั้งท่านและยูดาห์ด้วยแต่อามาซียาหาทรงฟังไม่เยโฮอาดพระราชาแห่งอิสราเอลจึงขึ้นไปและพระองค์กับอามาซียาพระราชาแห่งยูดาห์ก็เผชิญหน้ากันที่เบธเชเมสซึ่งเป็นของยูดาห์และยูดาห์ก็พ่ายแพ้อิสราเอลและทุกคนก็หนีกลับไปบ้านของตนและเยโฮอาดพระราชาแห่งอิสราเอลก็จับอามาซียาพระราชาแห่งยูดาห์โอรสของอาหาซียาได้ที่เมืองเบธเชเมสและได้เสด็จมายังเยรูซาเล็มและทลายกำแพงเยรูซาเล็มลงเสีย400ศอกตั้งแต่ประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุมและพระองค์ทรงริบทองคำและเงินทั้งหมดและเครื่องใช้ทั้งหมดที่พบในพระนิเวศของพระเจ้าและในคลังของสำนักพระราชวังพร้อมกับคนประกันและพระองค์กลับไปยังสมาเรียส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาดซึ่งพระองค์ทรงกระทำทั้งยุทธพลังของพระองค์และที่พระองค์ทรงสู้รบกับอามาซียาพระราชาแห่งยูดาห์อย่างไรนั้นมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรือและเยโฮอาดทรงร่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้ในสมาเรียกับบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลและเยโรโบอัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์อามาซียาโอรสของโยอาดพระราชาแห่งยูดาห์ทรงพระชนอยู่15 ปีหลังจากมรณกรรมของเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาหาดพระราชาแห่งอิสราเอลส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอามาซียาไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือและเขาได้ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงหนีไปยังลาคีดแต่เขาใช้คนไปตามพระองค์ที่ลาคีดและประหารชีวิตพระองค์เสียที่นั่นและเขานำพระศพบรรทุกม้ากลับมาและฝังไว้ในเยรูซาเล็มอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดและประชาชนทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ก็ตั้งอาซาริยาผู้ซึ่งมีพระชนมายุ 16,000 ปีให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซียาพระราชบิดาของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเมืองเอลัดและให้กลับขึ้นแก่ยูดาห์หลังจากที่พระราชาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์รัชกาลเยโรโบอัมในปีที่15แห่งรัชกาลอามาซียาโอรสของโยอาดพระราชาแห่งยูดาห์เยโรโบอัมโอรสของเยโฮอาดแห่งอิสราเอลได้เริ่มครอบครองในสมาเรียและทรงครอบครองอยู่41 ปี และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงพรากจากบาปทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลกระทำด้วยพระองค์ทรงตีเอาดินแดนอิสราเอลคืนมาตั้งแต่ทางขึ้นเมืองฮามัดไกลไปจนถึงทะเลแห่งอาราบาตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งพระองค์ตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาผู้เป็นบุตรอามิตไทผู้เผยพระวจนะผู้มาจากกัดเฮเฟอร์เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าความทุกข์ใจของอิสราเอลนั้นขมขื่นนักเพราะไม่มีผู้ใดเหลือไม่ว่าทาสหรือไทยและไม่มีผู้ใดช่วยอิสราเอลพระเจ้ามิได้ตรัสว่าจะทรงลบนามอิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์แต่พระองค์ทรงช่วยเขาโดยหัตถ์ของเยโรโบอัมโอรสของเยโฮอาดส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโรโบอัมและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและยุทธพลังของพระองค์พระองค์สู้รบอย่างไรและเรื่องที่พระองค์ทรงตีเอาดามัสกัสและฮาบัดคืนแก่อิสราเอลซึ่งได้เคยเป็นของยูดาห์ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรือและเยโรโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์คือบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลและเสคาริยาโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์